Уважаеми колеги, добро утро! Ще пристъпим към регистрация. Моля, заемете местата си. Режим на регистрация. Преустановете регистрацията. Регистриран сте, господин Карадая. Регистриран сте 83. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, днес като точка втора е предвиден проект за решение за създаване на временна комисия по искане на главния прокурор за даване на разрешение за продължаване на наказателното производство срещу Радостин Василев, народен представител, постъпил в Народното събрание. Декларация съгласие от Радостин Василев, народен представител, на основание член 70, алинея 2 от Конституцията на Република България, с което дава съгласие срещу него да продължи наказателното производство по досъдебно производство номер 299 от 22 година по описа на Софийска градска прокуратура, прокурорска преписка 11330 от 22 година по описа на Софийска градска прокуратура за престъпление по член 143, алинея 1 във връзка с член 18, алинея 1 от Наказателния кодекс. С това точка 2 от днешния дневен ред няма да бъде разглеждана поради отпаднало основание и липса на предмет. Преминаваме към точка първа за четвъртък. Добре, заповядайте за декларация. Ще изчакаме министъра за изслушването по точка първа от днес. Заповядайте. От името на парламентарна група.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители, бих искал да ви приканя да почетем паметта на двама младежи, загинали на столичния булевард Сливница, които бяха пометени на пешеходна пътека от колата на трети млад човек. Явор и Ани са поредните жертви, загинали във войната на пътищата, но за съжаление нито са първите, нито ще са единствените. Бих искал да ви запозная със статистиката на ранените и загиналите само през първите 4 месеца на тази година, като подчертавам, че за тези цифри седят съдбите на реални хора и на стотици почернени семейства. Техните погледи са вперени към нас, към хората в тази зала. Затова ви приканвам да сведем глава, да поемем отговорност и да предприемем реални действия за прекратяване на войната по пътищата. Само през януари 2023 година броя на тежките пътно-транспортни произшествия в страната е 466. Загинали са 35 души, а ранени са 593. Данните сочат, че през първото три месечие на 2023 година са заловени с 68% повече другирани шофьори спрямо същия период на миналата година. Увеличението при шофиращите след употреба на алкохол е 5%. От началото на настоящата година до месец април зад вулана са заловени 2400 души с положителна алкохолна проба. 1200 души са шофирали след употреба на дрога. Голяма част от шофьорите, участвали в пътно-транспортни произшествия, са употребили алкохол или наркотици. Сочат още данните на МВР. Извън статистиката остават тези, които не са попаднали по стоп-палката на пътна полиция, а те със сигурност не са малко. Видя се, че показните акции на МВР не са достатъчни за овладяването на ежедневното нарушение на закона за движение по пътищата. Виждаме, че липсата на реален контрол от страна на МВР върху поведението на шофьорите. Сигналите в медиите за липса на контрол по българските пътища са ежедневни. Помним, че президентът Румен Радев два пъти тържествено заяви като основен приоритет на последните служебни кабинети с МВР министър Иван Демерджиев справянето с войната по пътищата. През годините българите са чували тези заявки от страна на почти всички партии и политици, както и от прокуратурата. Резултат за съжаление няма. А няма резултат, защото всяка институция прехвърля топката на другата. Все по-разделени сме като държави, като народ. Това, което ни обединява, е общата мъка по загиналите българи на пътя. Въпреки това е налице невъзможността да се вземат адекватни решения на високо ниво, които да прекратят войната по пътищата. Ще кажете, ГЕРБ управлява повече от 10 години. Така е, уважаеми колеги. Но не ГЕРБ спря изграждането и поддръжката на пътната мрежа в страната, в търсене на политически дивиденти. Припомнете си при кой министър, в чий кабинет беше установен чадър на МВР над Георги Семерджиев, който уби две млади момичета. Да, отговорни сме за войната по пътищата, но не само ние и не само вие, а всички тук в тази зала в купон. Затова от трибуната на Народното събрание призовавам всички партии за обединение и за общо съгласие за изготвяне на забавни и безкомпромисни мерки. Политическите нападки по тази тема са напълно неуместни. Апелът ми е отправен към ресорните министри в служебния кабинет на господин Румен Радев, Иван Демерджиев и Иван Шишков. Настоявам за бърза реакция и от колегите ми от всички парламентарни групи. Време е да бъдат предприяти възможно най-суровите наказания спрямо пияни и другирани водачи на МПС, както и за такива шофьори, които шофират екстремно и рисково, застрашавайки живота и здравето на българските граждани. Настоявам в ресорните парламентарни комисии да бъде започната работа върху изработването на ефективни превантивни мерки срещу престъпното поведение на пътя. Призовавам колегите от всички парламентарни групи да излучат свой представител и да организираме обща кръгла маса, на която да дискутираме заедно тези действително сериозен проблем за цялото общество. Нека заедно търсим работещи решения и да направим предложения за промени в закона, но такива, които да наказват и превентират убийствата на пътя. Призовавам ви да не политизираме темата, каквито опити вече видяхме от страна на други колеги, от други партии. Без значение коя лично ще председателства дебатите по тази тема, от значение е да има резултат. Това очакват както нашите, така и вашите избиратели. Дължим го на всички български граждани. Повече не може да останем слепи и глухи за почерните семейства. Длъжни сме да почетем паметта на хиляди българи, загинали във войната на пътищата, като я прекратим. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Кръстев. От името на парламентарна група, господин Радостин Василев.
Благодаря, господин председател. Първо изказвам съболезнования на всички загинали по пътищата на България през всичките тези години, защото темата наистина е изключително важна и ние вчера обсъждахме и на правна комисия много задълбочено. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани, не случайно се обръща към българските граждани, защото считам, че един народен представител трябва да излиза с лицето си пред българските граждани и да бъде честен с тях, най-малкото или най-основното, защото те са го пратили тук. Трябва да казваме истината, независимо каква политическа цена ще платим от казването на тази истина, и аз изповядвам това веро. Току-що депозирах в деловодството на Народното събрание декларация за отказ от имунитета ми като народен представител. Признавам си, че никога не съм вярвал, че ще ми се наложи да правя нещо подобно. Най-малкото, защото през целия ми съзнателен живот и през работата ми като адвокат, министър и народен представител, винаги съм се борил и съм търсил спазването на закона и търсенето на правилата. В тази връзка бях твърдо решен, още в момента, в който главният прокурор поиска моя имунитет, аз веднага да го дам. Моите колеги от Демократична България и от Продължаваме промяната се опитаха да ме разубедят на две наши събирания да направя това, защото те считат, че това действие на главния прокурор Иван Гешев е опит за шантаж и политически натиск спрямо един народен представител, който не се притеснява да казва това, което иска. Но аз реших да дам пример как един обикновен народен представител може да даде сила на правосъдието. Защото никой не може да бъде над закона, уважаеми колеги, нито народен представител, нито министър, нито главен прокурор. За разлика от мен, който не се притеснявам и наистина няма от какво да се притеснявам, господин Гешев вече години наред отказва да се съобрази с волята и на българския народ, и на народните представители, на европейските ни партньори, да се създаде механизъм за неговото разследване. Той възприема това като лична вендета спрямо него и по всякакъв начин се опитва да се противопостави на това ние да търсим реален механизъм, за да разберем дали този главен прокурор в своите действия понякога или някога е извършил закононарушения. След като се запознах с всички документи, които ми бяха предоставени от прокуратурата, господин председателя ми ги даде, аз съм напълно убеден, че това е един фарс. Целта на този фарс е аз да бъда унищожен, да ме пречупи, но това няма да отклони моя път, пътят към променена и наистина по-силна България. За повечето от вас, които следят отблизо политическия процес, вероятно могат да си дадат някакъв отговор на това, защо се случва всичко това с мен. Но за тези, които не го следят отблизо, ще ви кажа, че Иван Гешев и придворните му от бившата специализирана прокуратура, сега част от Софийска градска прокуратура и не сам, са истинските защитници на мафията в България. И това трябва да го заявим пред цялото общество. Мафията, която, за съжаление, последните 15 години си имаше държава, тя си има сега и главен прокурор. И наша основна цел е ние да направим така, че този главен прокурор наистина да бъде главен прокурор. Единственият начин това да се случи е да бъде отстранен Иван Гешев. Някои от вас ще попитат защо точно мен, с какво един обикновен народен представител би бил така интересен за Иван Гешев, и аз ще ви отговоря. Точно на мен, защото аз никога не си мълча и не ме е страх да казвам истината. Следвам това, което вярвам и че е правилно, а не чужди заповеди. Вече пето народно събрание, колеги, аз съм един от основните опоненти на недосегаемия ни главен прокурор и се борих както за отнемане на бюрото му за защита, така и за закриване на специализираната му прокуратура, така и за изграждането на механизма за неговото разследване. От тези, които бяхме тук в 45-то народно събрание, колеги, след протестите останахме твърде малко хора. По една или друга причина политическия живот в страната извади някой от тях от народното събрание и те не могат да водят тази война така ефективно, както от залата на народно събрание. По време на изслушването в 46-то народно събрание Иван Гешев имаше странна ситуация, в която народните представители ги беше страх да му зададат въпрос. Мене ме беше страх. Питах го защо и какво се случва с битите младежи под колоните на партийния дом. Питах го защо има ниска ефективност на специализираното правосъдие. Той или отказваше да ми отговори, или се оправдаваше с това, че той е административен ръководител. И в същото време, уважаеми колеги, той си пише с Пиер Севи Бойко, докато Александър Николов и госпожа Ангелкова шиканираха процеса по закриване на бюрото за защита и преместването му в Министерство на правосъдието. Аз бях един от първите, които публикуваха тази снимка. В 48-то народно събрание се наложи, уважаеми колеги, да обяснявам на нашия главен прокурор, че има разлика между илюзия и алюзия, че това са две различни думи и че имат различен смисъл. В качеството ми на министър в малкото Министерство на младежта и спорта в рамките на 8 месеца, аз показах на българските граждани, че последните 12 години България е управлявана наистина от организирана престъпна група, която целенасочено унищожавала както имотите на Министерство на спорта, така и източвала и активите на български спортен тотализатор. Повярвайте ми, един обикновен министър на спорта може до толкова да засегне интересите на задкулисието, че то наистина да иска да го унищожи. С още 5 народни представители миналото лято, колеги, заявихме ясно пред България, че парламентарната група на Има такъв народ е пробита от мафията. И това не е тайна за никой в България. Тогава осуетихме един план на мафията да управлява с третия мандат, който да отиде при ИТН. Това е непростим грях. И за този грях аз трябва да понеса своята отговорност. Още тогава ми беше казано, че нещата няма да останат така. Разправа, защото проверихме и затворихме за кратко лобното място, всъщност рандеву мястото на Бойко Борисов в комплекс Диана Бат, който обичаше да играе карти там и който вместо да се развива спорт е сбиротак на мутри и мутреси. Неговия приятел господин Сталийски не прие това така добре и съответно пусна редица сигнали срещу министър, защо проверява собствения си имот. Сега виждаме, че метастазите на Има такъв народ, които са в Народното събрание, гордо подкрепят колегите си от ГЕРБ. А ние бяхме създадени, за да унищожаваме един модел. Модела на ГЕРБ и ДПС, който българското общество трайно отхвърли на площадите. Едно сте. Няма го господин Пеевски, след малко започваме и с него. Не ми подвиквайте, колега. Неудобен съм, уважаеми колеги. Спокойно, нищо не е станало.
Имате 3 минути.
Защото разкрих връзката, най-пряката връзка между ГЕРБ и ДПС с президента Радев и тя е в Министерство на младежта и спорта. Няма по-голямо задкулисие от това. Госпожа Лечева е точно това, срещу което аз съм се борил, прегърната много силно от бизнеса в кавички и мафията. Все още очаквам прокуратурата да разследва със същия ентусиазъм знаковите корупционни скандали, колеги. Няколко милиарда ги няма от магистрала Хемус, 12 см асфалт от тангентата на околовръстния път. Къщата в Барселона, няма да спрем да питаме за къщата в Барселона. Купена с откраднатите пари на българския народ. Мишо Бирата, ТЕЦ Варна, 8-те джуджета, капитан Андреево, всички тези корупционни скандали останаха невидими за нашия главен прокурор и именно заради това той трябва да си ходи. И докато в Румъния, колеги, гражданското общество и държавата тръгнаха в правилна посока именно заради действията на прокуратурата, в България ние трябва да си арестуваме прокуратурата, за да може да отпушим процеса към правовата държава. Скъпи българи, за мен е чест да бъда подлаган на репресии от прокуратурата на Гешев. Тя вече се самоизяжда. Вече виждаме как председателя на Национална следствена служба иска оставката на Ясен Тодоров. За Ясен Тодоров няма да говоря, всичко за него е казала неговата съпруга, но нека да говорим за председателя на Национална следствена служба господин Сарафов. През 2019 година на 21 години неговия син си купува два апартамента за 540 000 лева в София. Бившата му жена, майка му и сина му са сериозни строителни предприемачи, колеги, в София. Забележете, след криминално дарение на имот в квартал Витоша от представител на ГЕРБ.
Една минута.
Същия господин Сарафов сега изведнъж застава на правилната страна. Прокуратурата се е превърнала в апотеоз на провала. 5 години не може да изготви обвинителен акт за катастрофата с 20 загинали към Своге. Наплиикс, тотален провал. Не може да се стигне дори до обвинителен акт. Сега така вървят и случая за Нексо. Да си кажем истината, колеги. Всички знаем, че Магницки удари златната ябълка на задкулисието, господин Горанов, господин Пеевски. Тази мафия в лицето на Бойко Борисов, която сега гордо развява някакъв премиер и обикалят коридорите на народното представителство и символа на задкулисието господин Пеевски, си назначиха главен прокурор, който дълго време ги обслужваше доста ефективно. Сега между тях има проблем и този скандал, колеги, трябва да катализира промените в България. Аз съм готов да се жертвам, но дали всички вие сте готови? Благодаря!
Благодаря, господин Василев. От името на Има такъв народ.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, от името на парламентарната група на Има такъв народ искам да споделя с вас една много-много стара българска народна мъдрост, която е била пътеводна светлина на много хора в живота и им е давала тази необходима мъдрост, защото тя е народна мъдрост. А мъдростта, която народът е казал, е, слушайте внимателно, тя не е насочена към никого в тази зала и няма да наруша добрия тон. Тази мъдрост гласи, уби глупака с мълчание.
Уважаеми колеги, ще ви прочета едно съобщение. На 10 май 2023 година с входящ номер 49-354-009 е постъпило писмо от народния представител Костадин Костадинов на основание член 70, алинея 2 от Конституцията на Република България, с което дава съгласие висящо наказателно производство в съдебна фаза срещу него да продължи. Във връзка с посоченото в писмото наказателно производство не е постъпвало искане от главния прокурор за даване на разрешение за продължаване на наказателно преследване срещу народния представител. Председателят на Народното събрание е изпратил писмо на главния прокурор на Република България с заверено копие от това писмо. Преминаваме към процедура, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Господин председател, всъщност моята процедура е свързана с една покана към вас. Утре в петък организираме кръгла маса, свързана с пътната безопасност. Чухме, че от вашата група това е приоритет и искате законодателни решения. Вчера аз поканих от БСП, потвърдиха, от Възраждане потвърдиха, от ГЕРБ, за съжаление, колегата не каза кой отговаря, може би това е господин Харизанов, който прочете декларацията. Ще се радвам от всички парламентарни групи, не успях да говоря с ДПС и с Има такъв народ. да изпратят представители, за да се обединим всички около конкретни законодателни решения, които наистина искат хората да свършим. И се надявам лично вие, господин председател, да присъствате на тази кръгла маса в зала Изток от 1 часа, всъщност за да покажем, че парламентът е припознал темата като приоритетна и разбира се да оставим на изпълнителната власт, на местната власт, на законодателната власт също да припознае, че тази тема е приоритетна. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Присъединявам се към вашата покана. Темата е изключително важна и болезнена и предполага отговорни решения и инициативи от всички народни представители. Процедура, господин Свиленски, по начина на водене.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Това, което почва да става в тази зала, не ми харесва. Използваме трагедия, случила се преди няколко дни, всички партии да си правиме, да изличаме политически дивиденти. Това, от което сме се опитвали в транспортна комисия, всичките състави от 13-та година до сега, да не го допускаме, виждам го днес с очите си как се случва. Народни представители, които вчера имаха възможност в правна комисия да започнат разглеждането по тези теми, да започнат, казвам, разглеждането, да се запознаят с законопроектите и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната, вчера гласувахте против тази точка да влезе в дневния ред на комисията. А днес правите декларации колко било важно. Хайде да спреме с лицемерието. Хайде да сложиме темата там, където е мястото. И господин Ананиев, мястото не е на кръгла маса. Да, ще дойда днес на вашата среща, но мястото е в комисиите. Предлагам на председателя на Народното събрание, чрез председателя на вътрешна комисия, който ръководи заседанието, чрез председателя на транспортна комисия, незабавно да свикат съвместно заседание, да изслушат отговорните и институциите, които имат отношение по въпроса, не да правим поредната говорилня в българския парламент, от който да не произлезе нищо. Объркахме българските граждани с предложения от сутрин до вечер. Млади шофьори, стари шофьори, пияни шофьори, другирани шофьори, ограничение скорост 20 км в жилищна част, 120 км на магистрал. Айде да събереме целият потенциал там, където му е мястото. Транспортна комисия, вътрешна комисия, регионална комисия. Това са отговорните комисии, които трябва да влязат в действие и да работят по темата, ако искат. За това нещо трябва мнозинство. За това нещо не трябва политическо спекулиране. Не трябва да се използва всяка жертва на пътищата тук да се правиме за кой е по-загрижен. Моля ви, колеги, престанете да експлоатирате темата, ако наистина имате желание да работите по тази тема. Господин председател, вместо кръглата маса свикана утре от една политическа партия, която отново ще бъде политизирана, ще дойдат една част от неправителствения сектор, друга част няма да дойдат, ще дойдат едни структури, други няма да дойдат. Нека под ваша егида, като председател на Народното събрание, свикайте незабавна комисия, още утре, ако трябва, съвместно заседание на двете комисии и да започнем да работим по темата, пък колкото има живот това Народно събрание, може и да свърши нещо. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Като процедура по начина на водене се присъединявам към вашия апел да не се политизира тази тема, но апелът да не се политизира не се случва с неговото политизиране. Преминаваме към изслушване на служебния министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов относно съдържанието на включените в 11-я пакет санкции спрямо Русия, предложени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, и подробен анализ по сектори на всички наложени санкции до този момент с въздействието им върху българската икономика. Искането за изслушване е внесено от Цончо Ганев и Йордан Тодоров. Кой ще развие? Заповядайте, господин Тодоров.
Благодаря ви, господин председател. Дами и господа народни представители, господин министър, от март 2014 година Европейския съюз постепенно налага ограничителни санкции срещу Русия, първоначално в отговор на анексирането на Крим, а от февруари 2022 година в отговор на започналите военни действия в Украйна. След 24 февруари санкциите бяха значително разширени, като се добави значителен брой лица, организации и други рискови фактори към списък с санкции и бяха предприети мерки за отслабване на икономиката на Русия, но без никакъв начин, по никакъв начин това да се съобрази с интересите на държавите членки, съответно тук включваме и България. Според данни на ООН за международната търговия, износът на България към Русия след 2014 година е намалял приблизително от 1,3 милиарда лева на средна годишна база до 800 милиона лева на година. Изчисленията на ООН показват, че българският бизнес е претърпял загуби от неосъществен износ към Русия за периода от 2014 година до днес в размер на над 3,5 милиарда лева. Към днешна дата комисията подготвя 11-ти пакет от санкции срещу Русия, като информацията в публичното пространство е, че този път пакетът ще бъде насочен и към трети страни, за които се счита, че се използват за заобикаляне на търговското ембарго. Подобни действия от страна на Европейския съюз биха създали прецедент и на практика ще отворят кутията на Пандора за евентуални бъдещи стъпки в посока санкциониране на държави като Турция и Китай, да речем. Говорителят на Външно министерство на Китай Ван Уенбин предупреди Европейския съюз да не продължава с санкциите към трети страни, казвайки следното. Призоваваме Европейския съюз да не тръгва по този грешен път. В противен случай Китай ще предприеме твърди действия, за да защити нашите легитимни и законни интереси. Както виждате, можем да направим обосновано предположение, че други държави също няма да оставят подобни действия от страна на Европейския съюз без последствия. В тази сложна международна обстановка изглежда, че България отново е на път да застане начело на чужди битки без ясни ползи за нас, но с редица рискове и директни загуби за българския бизнес, икономика и дори пазар на труда. Само до преди месец по време на предизборната кампания в всички телевизионни студия ние политиците говорихме, че трябва да се справим с инфлацията. Дори служебното правителство предлагаше мерки за справяне с инфлацията, ниския реален ръст на икономиката и търсеше начин да намали дефицита в бюджета. Сега сме на прага на едно решение, което пряко или косвено може да доведе до повече инфлация, а България за пореден път да стане жертва на чужди интереси. Надявам се, че всички сме съгласни, че България трябва да действа сега, докато е време, а не след 6 или 12 месеца да се чудим какви спешни мерки трябва да предприем срещу задълбочаващата се криза. Очевидно е, че Европейския съюз за пореден път е готов да постави интересите на Съединените щати пред своите собствени и дори да претърпи огромни икономически загуби, въпреки кризата и проблемите с инфлацията. На практика ставаме свидетели на това как определени сектори от българския бизнес са заставени чрез подобни решения на Европейския съюз да водят геополитическата битка между Съединените щати и Русия. За да бъде прият този пагубен пакет от санкции, той трябва да бъде подкрепен от всички 27 държави членки в Европейския съюз, като всяка една страна може да наложи вето. В тази връзка е добре да се запитаме дали България не трябва да обмисли налагането на вето, с което да се превърнем в здравия разум на Европа. В тази връзка искам да ви попитам, господин министър, дали България като пълноправен член на Европейския съюз участва в обсъждането на този пакет от санкции и какво точно предвижда той? Кои сектори, продукти и държави ще бъдат засегнати? Имате ли подобна информация и България участвала ли е на практика в определенето на параметрите по този 11-ти пакет от санкции? И последващия ми въпрос е, има ли анализ на въздействието на едно такова решение и каква е оценката на вашето министерство за рисковете за нашата икономика, както и какви щети ще претърпи българската икономика по сектори в краткосрочен и средносрочен план? Благодаря ви.
Благодаря, господин Тодоров. Господин министър, заповядайте за изложение.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ганев, уважаеми господин Тодоров. При всичко бих искал да кажа, че 11-тият пакет санкции все още е обект на преговори между страните членки и позициите по него предстои да бъдат уточнени. Както вече знаете, той е насочен основно към ограничаване на възможностите за заобикаляне на досегашните санкции чрез реекспорт на забранени изделия и технологии към Русия от трети страни. Моля да имате предвид, че голяма част от съдържащата се информация относно обсъжданията за 11-тия пакет санкции между страните членки е чувствителна по своя характер и не може да бъде споделена в публично обсъждане в пленарна зала. Това, което мога да ви уверя, е, че както и досега, ще направим всички действия за максимална защита на националния интерес на България. Що се отнася до икономическите санкции, наложени досега, те са насочени към секторите на финансите, търговията, енергетиката, транспорта, технологиите и отбраната. Анализирайки отражението на досегашните санкции към Русия върху българската икономика, следва да направим и някои важни уточнения. България винаги е била и ще продължи да бъде неизменен защитник на мира и международния правов ред. Това са общо европейски и общо човешки ценности, които споделяме с нашите партньори от страните членки на Европейския съюз. В този аспект ние участваме солидарно в досегашните санкции на Европейския съюз прямо Руската федерация, които целят да ограничат възможностите и ресурсите за продължаване на агресията в Украина. Разбира се, всяка икономическа санкция сама по себе си е принудителна промяна в естественото развитие на международната търговия и носи риск от неблагоприятни последици както за икономиката на санкционирания, така и за санкциониращия. Но има йерархия на приоритетите, в която човешкият живот, правото на суверенитет и териториална цялост, правото на суверенен избор на външнополитическите приоритети, в това число желанието за принадлежност към европейските ценности и Европейския съюз, са от най-виш порядък за всяка демократична държава. И ние сме съпричастни с украинския народ. Същевременно, проявявайки своята солидарност с европейските партньори, ние винаги сме отстоявали на първо място българския национален интерес. Защото ако българската икономика бъде отслабена или тежко засегната, това не само няма как да помогне за по-бързо прекратяване на войната в Украина, но напротив, би отслабило целия Европейски съюз. Ето защо България поиска да се наложи индивидуален подход при налагане на определени санкции към Русия. Направеният секторен анализ показва, че вносът от Русия в България на природен газ и нефт за последните 5 години заема относително голям дял в общия внос на тези продукти в страната, съответно от 68 до 88% за природния газ и от 62 до 79% за нефт, което прави българската икономика силно зависима от вноса от Руската федерация. Затова и бих определил като ключово постигнатото решение за две дерогации в тази област, касаещи Република България. Това е плод на работата на всички ангажирани институции и е много важно за българската икономика. Именно на база на дерогацията, днес българските горива са едни от най-евтините в Европа, а само за месеците, в които управлява служебния кабинет, спада в цените им на дребно у нас е между 25 и 30%. Трябва обаче дебело да се подчертая, че тази дерогация е направена за България и за българските граждани поради географското ни положение. И имаме конкретен срок до 31 декември 2024 година, когато санкциите ще се приложат в пълен обем и за страната ни. Така че това е време, което трябва да бъде пълноценно използвано. В опит да отговоря изчерпателно на темата на изслушването ми, ще ви дам информация за още от макропоказателите на България от началото на военния конфликт в Украина и респективно след налагането на новите санкции на Руската федерация. През 2021 година икономиката започна да се възстановява от COVID-пандемията и брутният вътрешен продукт нарасна с 7,6% на годишна база. Въпреки негативните сценарии за българската икономика, през 2022 година брутният вътрешен продукт у нас нарасна с 3,4% спрямо предходната. През 2022 година бруто като капиталообразуването е на стойност 23,8 милиарда лева и нараства с 2,7% спрямо предходната година. чуждестранните инвестиции по предварителни данни, но последните към момента, с които разполагаме, са на стойност над 4,6 милиарда лева, нарастват на годишна база с малко над 50%. Положителните тенденции за развитие на икономиката се запазиха и при външната търговия. През 2021 година износът нараства с близо 25% на годишна база, а през 2022 година с над 36%, като тук искам да отбележа, че България е на първо място по ръст на износа от целия Европейски съюз през 2022 година. Също така през 2022 година се отчети много ниска безработица от 5,2%. Върнаха се нивата на заетостта от преди COVID-кризата, като се отбеляза ръст на заетите от 1,3% спрямо предходната година. Заплатите в България през 2022 година са нараснали с 11,4%. Уважаеми дами и господа народни представители, вярвам, че всички ние искаме войната да приключи максимално бързо и международния правов ред да бъде възстановен. Това ще позволи бързото възстановяване на нормалните търговски отношения и конкурентоспособността на международните пазари. До тогава обаче ще сме изправени пред серия от избори, които няма да бъдат лесни. Експертите работиха много през последните часове, за да могат днес да ви дам максимално много информация, но истината е, че надали някой може да предостави напълно изчерпателен анализ на всички преки и косвени последствия от едно действие в сферата на икономиката, особено на косвените. Имайте предвид, че както и вие споменахте, след началото на войната, така всички пакети санкции, които бяха наложени, това става дума за горе-долу около година. За някои от тях по-малко от година от момента. Това е прекалено кратък период, за да може да се правят анализи. Още повече, че всички пакети санкции съдържат в себе си и условието вече сключени договори да се доизпълнят. Тоест, много от тях все още договори по тях вървят. Така че е невъзможно към момента да се каже какъв е ефекта, тоест да ви представя статистически данни и резултати по сектори за 2022 година. Но мога да ви уверя и така на вашия допълнителен въпрос, че при обсъждането на всеки пакет санкции, Министерство на икономиката и останалите ресорни министерства правят прогнози и така отчитат какъв би бил на база на статистическите данни ефекта от този санкционен пакет. Навсякъде, където виждаме, че може икономиката на България да бъде засегната сериозно, ние сме взели отношение, както дадах пример, по отношение на петрола и дерогацията, която постигнахме там. И тъй като сме наясно, разбира се, че в икономиката дори малка промяна в една област може да окаже съществено влияние на цял отрасъл. Също така, сме изправени пред нашия цивилизационен избор и то Европейския съюз и НАТО. Това се отразява и на икономиката ни, разбира се. Дори преди да започне военния конфликт, можете да видите, че над 60% от стокообмена на страната ни е с Европейския съюз, а този с Руската федерация е 5-6%. Последните 10 години в тези рамки се движи. Разбира се, всеки търговски партньор е важен за страната ни, особено подобна голяма държава, с която редица български предприятия имат дългогодишни връзки. Но днес става дума за цивилизационен избор и той е взет в същата тази зала на Народното събрание. Ние като служебен кабинет се стремим да защитаваме български интерес във всяка ситуация и още един конкретен пример бе и наложената забрана за внос на редица стоки от Украина, за която също бяхме обвинявани. Но той бе важен инструмент, за да постигнем по-бързо общо европейско решение. През тези месеци сме работили като едно проевропейско правителство, което на първо място се стреми да защитава българския интерес. Както в рамките на Обединена Европа, така и пред света, отчитали сме при всеки конкретен пакет санкции какво би навредило това и на българската икономика и сме взимали съответното отношение по въпроса. Само за да ви дам и още малко данни, износа на България, тъй като вие попитахте за това, през 2022 година е отчел спад от по-малко от 2% износа към Руската федерация. Това е в момента като данни, което имам. По сектори е много рано още да се каже и още веднъж искам да обясня, че санкциите са въвеждани от края на февруари насам и при всички тях важи правилото, че договори, които са сключени преди въвеждането на санкциите, продължават да действат до тяхното изпълнение. Включително предполагаме, че има и моменти на презапасяване от някои стоки, внос от Руската федерация в очакване на въвеждане на санкции върху тях. Така че трябва да мине доста повече време, за да може да се види реалния ефект от тези санкции върху българската икономика, но по макро данните, които разполагаме, той не е съществен. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Започваме с първи кръг въпроси. ГЕРБ СДС. Госпожо Захариева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Господин министър, мисля, че достатъчно добре се опитахте да обясните ситуацията. И наистина, както вие казахте, аз ще се съглася, тук става въпрос за цивилизационен избор. Но тъй като въпросът е доста икономически, на мене ми се иска, ако можете, да уточните някои от тези данни. Защото истината е, че в обществото чуваме две тези, основно едната, която е доста по-силна. Как българската икономика губи страшно много при налагането на тези санкции през 2014 година и сега от февруари месец 2022 година. Вие в края на своето изказване подчертахте, че по ваши първоначални анализи на експертите, загубите всъщност за българската икономика ще са незначителни. И аз в тази връзка ми се иска, ако имате, разбира се, да дадете малко данни за търговското салдо. Защото истината е, че през всичките години България е малък износител на фона на износа в България. И данните, които изнесаха колегите от Възраждане, са наистина незначителни на фона на износа в България. Всъщност България изнася, дори и преди санкциите, изнасяла повече за Република Северна Македония, една сравнително малка държава, отколкото изнасяла за Руската федерация. В същото време обаче, вносът от Руската федерация, т.е. парите, които българската икономика е давала на Руската федерация, са били огромни. По данни на... И затова искам да дадете малко повече данни за вноса на Руската федерация. И искам да ми отговорите и какво се случва през 2022 година. И защо след налагането на санкциите, всъщност, по данни на НСИ, вносът от Руската федерация за България нарасна с 100.7%. Тоест, ние може би сме, както вие казвате, сме загубили 2%, което е незначително от износа, но в същото време продължаваме да храним руската военна машина, плащайки 100% повече от данъците на българските граждани на Руската федерация. На какво се дължи това според вас? И наистина малко повече общи данни за търговското салдо на Руската федерация, с Руската федерация преди и след санкциите. Благодаря ви.
За отговор, господин министър, заповедайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, права сте, госпожо народен представител. Данните са публични и от НСИ ясно се вижда, че тенденцията в увеличение на стокообмена с Руската федерация започва още от 2021 година след COVID-пандемията. Тогава имаме близо двойно увеличение на стокообмена, който достига 4 милиарда щатски долара през 2021 година. Това може да се свърши и с постепенното възстановяване на икономиките, разбира се. Тази тенденция продължава и през 2022 година и въпреки санкциите стокообмена расте до 6 милиарда щатски долара. Отново 50% близо ръст. Нужен е, разбира се, много детайлен анализ, но е важно да отбележим първо, че има сектори, които не са поставени под санкции. Второ, дерогациите, които България постигна, дават своето отражение, тъй като отново подчертавам, вноса на петролни продукти е така единственото място, което при анализите ни видяхме, че би имало съществено влияние върху българската икономика. И именно там България се пребори за дерогация, за да не постави икономиката ни на колене, докато се подготви за този преход. Отново подчертавам, стокообмена с Русия обаче 5-6% от целия. Данните сочат следното нещо. Износа на България, да, спада миналата година с близо 2% към Руската федерация, но като цяло нашия износ към Руската федерация е 1% от целия ни износ. Ние изнасяме миналата година 94,4 милиарда лева износа на България, близо 95 милиарда. 1% от него, под 1% е износа за Руската федерация. Така че дали той спада с 2, с 3, с 5, с 10%, няма реално отражение върху българската икономика. За сметка на това, вносът, разбира се, и покрай повишението на енергийните цени, а и отдаваме това и на презапасяване в някои сектори в очакване на въвеждане на нови санкции. Вносът от Русия бележи ръст от 80% миналата година. И имайте предвид, вноса от Руската федерация е малко над 10% от целия внос на България. Там отношенията ни са доста по-сериозни, отколкото при износа. Тоест България така купува много повече от Руската федерация, отколкото продава. Отрицателното търговско салдо е нараснало с над 93%. Отново подчертавам, прекалено рано е всъщност да се очаква ефект от санкциите, тъй като те са въвеждани преди година или по-малко и всяка от тях предвижда изпълнение на вече съществуващи договори. Отделно, в очакване на нови санкции, някои от секторите и някои от търговците явно са прибегнали към презапасяване, което е довело според нас и до този ръст в вноса. Това е, което мога да дам като данни. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Въпрос от Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, господин Димитров.
Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми дами и господа. Ние от Продължаваме промяната Демократична България бяхме сериозно изненадани, когато министъра на земеделието от тази трибуна преди една седмица призна, че България се е присъединила към забрана на вноса на 27 стоки от Украйна без анализ, просто защото така били направили други страни. И тук ни каза министъра чисто сърдечно, ние анализи не сме правили, ефекта върху икономиката не сме го смятали, обаче, понеже други страни така направиха и ние въведохме забрана. И тогава ние го питахме от Продължаваме промяната Демократична България, а ефекта върху инфлацията, върху цените, защо не е оценен. Връщайки се към този въпрос, господин министър, за нас са важни следните неща. За 11-тия пакет санкции, да, има предложение до момента, но от вашите думи не стана ясно. Нали нямате и най-малкото колебание, че да, България може да даде предложения по тия санкции, но ние ще присъединим към тях. Тоест нямате най-малкото колебание да последвате Възраждане или да последвате някои неясни позиции на президента Радев. България трябва да се присъедини към тези санкции категорично. Ние очакваме това да чуем от вас. Имаме, освен този директен въпрос и предложение, когато по текста на санкциите, по обхвата на санкциите, имате български идеи или идеи, които вие ще предложите на Европейската комисия, заповядайте в Икономическа или в Бюджетна комисия на закрито заседание този въпрос заедно да го обсъдим, за да видим защитата на българския и на европейски. Ние трябва да защитаваме и българския, и европейски интерес. Да го направим заедно. Така че, когато имате готовност, заповядайте, но най-важното нещо, което очакваме днес, Продължаваме промяната Демократична България, да чуем от вас, е категоричното присъединяване, очакване за присъединяване към 11-тия пакет от санкции. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, както вече имах възможност да кажа, Тук говорим за цивилизационен избор, който вече е направен от народните представители в същата тази зала, в която се намираме в момента. Пред нас не стои въпросът дали ще подкрепим 11-ти пакет санкции или не. България, както и досега, ще подкрепи санкциите, включително и 11-тия пакет. Но искам да подчертая, в Министерство на икономиката всеки път се прави анализ на всяко едно предложение. По отношение на 11-тия пакет предложенията продължават от страните членки. Всяко едно предложение се анализира и ако някъде преценим, че има дори минимален шанс българската икономика да бъде съществено засегната от някое решение, там начина е борба за дерогация, примерно, ако е необходимо, или преговори. Но не става дума дали пакета от санкции ще бъде приеман или не. Така че в това отношение няма никакво колебание и мога да го потвърда в името на цялото правителство. Благодаря.
Благодаря ви. От името на Възраждане въпрос. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, според данни, които сме взели от информационната система Comtrade на ООН, износът на България към Русия през 2022 година е около 200 милиона лева годишно и нараства до 1 милиард 300 милиона през 2014 година. От тогава нататък обаче износът ни към Русия намалява съществено заради санкциите, които Европа налага към Русия. Не само това, но реално ние ограничаваме развитието на на взаимоотношенията с този търговски партньор. Въпросът ми към вас е, в 11-тия пакет санкции се предвижда санкции към трети страни. Това ще затрудни ли България да търси нови търговски партньори, защото в момента се съсредоточаваме изключително в Европейски съюз. Почти 80% от износа ни е към Европейския съюз и това ни прави изключително уязвими към бъдещи икономически и финансови кризи, такива, които се предвижда. Защото, както знаете, не една голяма банка напоследък е фалирала. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо искам да кажа, че в Министерство на икономиката анализираме всички рискове. Износа в момента към Европейския съюз е около 70%, но ние, разбира се, работим по разширяването на базата на страните, към които изнасяме. Именно и заради това планираме разкриване и на служби по търговско-икономическите въпроси в държави, забравени последните 30 години за българската икономика, които обаче са били традиционни наши партньори. И се опитваме отново да възобновим тези пазари, така че, както и вие предлагате, риска да е разпределен върху повече пазари и ние мислим в тази посока категорично. По отношение на данните за стокообмена с Руската федерация, разполагам с такива и мога да ви кажа, и износа, който тук се коментира много, 2010 година е бил 580 милиона щатски долара. Постепенно се покачва, всъщност още от 11-та година е около 750 милиона щатски долара, 12-та 720, 13-та 770 и 14-та 700 милиона щатски долара. Винаги се движи около тези числа. След 14-та има спад, може би въз основа на старта на санкциите, до около 450 милиона, но 2017-та е пика над 830 милиона щатски долара. 2017-та година. Впоследствие, по време на пандемията, се връща на нивата от преди санкциите 580 милиона, 480 милиона щатски долара. 22-та година е 508 милиона щатски долара отново. Няма някаква, как да кажа, така драстична промяна в този износ. Така че отново подчертавам, имайки предвид Руската федерация е огромна държава, но образно казано като клиент на България, тя има около 1%. Каквито и санкции да бъдат наложени, дори да бъде прекратена изцяло за всички сектори, да се въведе забрана за износ към Руската федерация, това би повлияло на 1% от нашия износ. Второто важно нещо е, по отношение пък на вноса, искам да отбележа, България внася предимно суровини и много от тях са борсови стоки. Пазара не търпи вакуум, както всички вие знаете. На база на намаления внос заради санкциите на някои суровини, като метали, дървен материал и така нататък, забелязваме веднага завишаване пък на вноса от други, трети държави, не от Европейския съюз. Така че към момента мога да потвърда на макроикономическо ниво, България по никакъв начин не е съществено засегната от санкциите. Съществено засегнати бихме били, ако нямаше дерогацията за суров петрол и нефт. По отношение на третите страни, 11-я пакет санкции предстои да се види. Да, той наистина е насочен към това да се ограничат възможностите за заобикаляне на досега въведените санкции. И по-скоро ще се насочи към това евентуално да прекъсне възможностите руски стоки през трети държави да стигат отново до Европейския съюз и обратното износ през трети държави към Русия. Това би значило по-скоро да се затворят търговски пътища, които и към момента са обхванати от санкциите. Тоест не би трябвало да доведе за България до някаква промяна сериозна. Това е което мога да ви кажа. Благодаря.
Благодаря ви. От парламентарната група на Движение за права и свободи? Няма. От групата на БСП за България? Заповядайте, господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега, уважаеми колеги народни представители, уважаеми колега, аз малко съм изненадан от анализите, които прави Министерство на икономиката на базата на външно-търговския оборот и икономическите отношения с Русия. Да, те в сравнение с търговския оборот с Европейския съюз и други страни са много по-малки. Но вие отлично знаете, че въобще не е това вашето направление на анализ. Икономическият анализ трябва да бъде за ефектите от санкциите срещу Русия върху Европейския съюз, върху Китай и Индия, върху Близкия изток и световното стопанство. Тъй като ние може да не търгуваме много с Русия, но Европейския съюз търгува. И загубите на Европейския съюз надхвърлят 400 милиарда долара. И откъде са дошли икономическата рецесия в Европейския съюз? 400 милиарда евро загуби за Европейския съюз, разкъсване на веригите на доставки в Европейския съюз. Така че нещо грешен е този анализ. Нашите загуби са като страна членка на Европейския съюз. Всеки, който налага санкции, естествено си прави сметките какви ще бъдат резултатите за страната, която е санкционирана и за групата страни, които санкционират. Така че въпросът е какви са загубите за България като страна членка на Европейския съюз и те са много големи. Изразявайки се за Европейския съюз в забавяне на икономическия растеж, отрицателен икономически растеж, свиване на износа, разпадане на връзки на доставки на индустриални производства и така нататък. Така че загубите са много големи. Аз няма да засягам въпроса за това, че всъщност България е една от страните, която плаща геополитическата цена на това, което се разиграва в Украйна. Няма да засягам кой крив, кой прав в момента, тъй като това ще ни отнеме много време, но искам да ви кажа няколко данни, върху които ние българите трябва да се замислим. Съединените американски щати дигнаха ембаргото за добив на петрол и износ на петрол от Венецуела от тяхната водеща фирма Шеврон. Няколко дни преди да натиснат Брюксел и да наложи ембаргото за петрола в Европа. Така ли беше? Кой печели от тая работа? Петролният бизнес на Съединените американски щати. Щатите натиснаха Брюксел и ограничихме вноса на природен газ от Русия като санкции.
в резултат на което Съединените американски щати драматично увеличиха износа на втечнен природен газ от щатите на Европа и отиде президента Макрон да се оплаква, че 4 пъти са му качили американците цената на природния газ. На кого се оплаква? Ами високата инфлация в Европа и особено в Прибалтика. Защото трябва да си отговорим на въпроса, уважаеми колега, че всъщност Източна Европа понася най-големи щети от санкциите. Инфлацията е най-висока в източноевропейските страни, членки на Европейския съюз, така ли е, особено при Балтика, по понятни причини, тъй като са засегнати най-много. Същото касае в момента и санкциите, касаещи вноса и износа на агропродукти от Източна Европа към Русия и обратно. Така че, докато едни страни печелят в пъти в резултат на санкциите, други страни, които се присъединяват към санкциите така безапелационно и без да си правят съответните сметки, носят загуби. И това, че България до момента не е на практика възразила на нито една санкция, с изключение на това, че се присъединяваме към още други 2-3 страни, които поставят въпроси, добре, че го поставят, не значи, че трябва да бъдем много щастливи. Така че, с това, което съм съгласен с вас, на всяко предложение за нов пакет санкции, нашата страна има наши си собствени интереси. Сметката да бъде точна, защото няма как ние, най-бедната страна, да плащаме сметката на големите играчи, които се разиграват коня на световния политически терен. Благодаря ви.
Спрете, господин министър, да отговорите на тази добра лекция, бих казал.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев. Съгласен съм с вас, че на макроикономическо ниво така щетите или загубите би трябвало да се разглеждат по-глобално. И в интерес на истината, когато и днес се подготвях за това изслушване и експертите се опитаха да се подготвят, това коментирахме с тях, че очакваме Европейския съюз да изработи методология за оценка на щетите от санкциите. Това обаче, което аз бях попитан и на което отговорих, е как България се справя с тези санкции и, както надявам се разбрахте, към момента България се справя добре. Не е повлияна съществено българската икономика. С това обаче не искам да разбирате, че няма проблеми. Отделни предприятия, които са били много обвързани в дейността си с, примерно, внос на суровини от Руската федерация или износ. Със сигурност има отделни икономически субекти, които са пострадали по-сериозно и аз не искам от тази трибуна да ги убеждавам, че проблеми няма. Но когато говорим за икономиката на България като цяло, наистина до момента, благодарение и на това, че не приемаме безропотно санкциите, както казахте, там, където оценихме, че риска за икономиката е сериозен, с нефтопродуктите, България успя да се пребори за две дерогации. И те именно гарантират днес, че икономиката ни е в това добро предвид обстоятелствата положение, че имаме най-евтините горива. Така че, когато оцениме риск пред нашата българска икономика, ние винаги взимаме отношение като служебно правителство със становище при преговорите по всеки последващ пакет санкции. Тепърва предстои, предполагам, че трябва да минат поне 2-3 години и чак тогава ще могат експертите да дадат истинската оценка какво са коствали тези санкции на Европейския съюз. С това съм съгласен. Но в момента няма как да го коментираме, тъй като е прекалено рано. Благодаря ви.
Въпрос от Има такъв народ. Заповядайте, господин Чорбанов.
Уважаеми господин председателю, господин министър, дами и господа народни представители. Разбрахме, че по отношение на износа за Руската федерация не е много съществен спрямо вноса. Но всъщност въпросът ми е за специфичния внос, който в дадени моменти може да бъде кризисен и това е важното за доста български граждани. Аз зная за примерно една държава в Близкия изток, която подложена на много тежки санкции, но единственото нещо, което от тази държава може да се намери в нашите магазини, примерно, са фурми, което не представлява съществен проблем. Що се отнася обаче до вноса от Руската федерация, въпросът ми е каква част от съответните санкции и ограничения могат да повлияят върху стратегическите виждания на развитие на страната, най-вече по отношение на енергетиката и доколко неща свързани с атомната централа са свързани с дълготрайни договори, които да ни защитат от евентуални проблеми, свързани с бъдещата работа на централата. Благодаря.
Заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам много ясно да подчертая за пореден път. Всяко предложение за санкции от всяка държава членка, независимо в рамките на кой пакет, в момента 11-я се обсъжда, може и 12-ти да има, всеки път и Министерство на икономиката, и останалите ресорни министерства процедират по един и същи начин. Прави се анализ на предложенията и предварителна оценка какво влияние биха имали тези санкции. Прав сте, въпреки че макроикономически погледнато за България санкциите не водат до някакви съществени сътресения в икономиката ни, възможно е в някои отделни сектори нещата да са критични, примерно в енергетиката, въпреки малкия, да кажем, обем на внос. Но това нещо се оценява всеки път при всяко предложение и служебното правителство, както и до сега, няма да се поколебае да отстоява български интерес, където ние виждаме, че има риск за държавата, без да поставяме, отново повтарям, под съмнение дали пакета от санкции ще бъде приет. Но има механизми как по отделни части от тези санкции държава, която ще бъде сериозно засегната и не може да си го позволи, да реагира. И ние, както и досега, всеки път, когато идентифицираме стока, продуктова група, която може да застраши българската икономика, ще реагираме мигновено. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Преди втори кръг, поискана е декларация от името на парламентарна група.
Уважаеми български граждани, днес се обръщам изключително към вас. Знам, че сте угрижени от ежедневни проблеми, от борба за насъщния, от политическа криза, но ви моля да отворите очите и сърцата си за това, което ще ви кажа, защото то касае децата ни, децата на България. Вчера Европейския парламент прие Истанбулската конвенция. Всичко започна преди 6 години. Започна борбата срещу насилието над жени. Това е ужасно и нетърпимо престъпление. Всички трябва да вземем мерки то да се прекрати. Ние от коалиция БСП за България в четвърто поредно народно събрание внасяме закон за борба срещу домашното насилие. Но зад паравана на тази благородна кауза Истанбулската конвенция въвежда в европейското законодателство трети, така наречен социален пол, различен от биологичния мъж или жена. Помните ли 2017 година? ГЕРБ внесоха тогава в Народното събрание ратификацията на Истанбулската конвенция. Помните ли кой я спря? Българската социалистическа партия. Тогава ви нямаше, уважаеми колеги. И от този момент върху нас се изсипа огъня на ада и не преувеличава. Натиск отвън. Компромати срещу БСП. Заплахи от нашето политическо семейство ПЕС за изключване. Инспириране на вътрешни битки в БСП. Усмиване на БСП. За това, че е остаряла, ретроградна, консервативна за това, че защитава българската конституция, 80% от българското население, мнението на всички вероисповедания и на православната църква включително. Ето за това. От тогава до ден днешен ние сме подложени на ужасяващ натиск. Позволете, рядко си позволявам от трибуната да кажа и нещо лично, но това е най-тежката битка в политическия ми живот. Пак не преувеличавам. Никой от вас тук, колеги, които подмятате, не е бил подложен на това. Нито от политическите си семейства, нито от външни сили, нито вътре в партията. Защото винаги, дали публично или не, сте подкрепили този подход. Затова, ако обичате, чуйте малко история и как се разви този процес. Въпреки всички тези атаки срещу БСП, ние удържахме. Преди една година и половина повдигнахме въпроса за джендър идеологията. Отново последва подигравки, неглижиране, унижаване. В кампанията, която премина, студия, говорители, анализатори, журналисти. Ма защо ви е тази тема? Тя не е актуална. Защо точно сега я повдигате? Сега не е тема. А днес ви питам, тема ли е? Тема ли е? Вчера Европейския парламент я ратифицира, което означава, че това става съюзно право. Европейско право, което стои над националното. Тема ли е? Защо ние поне от година и половина алармираме по този въпрос? Защото Съда на Европейския съюз през 21-ва потвърди, че Европейския съюз може да ратифицира Истанбулската конвенция без да има съгласието на всички държави членки. 6 държави сме против. Ние не сме сами в тази битка. 6 държави сме против. България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия. А Турция се оттегли. Съвета на Европа поиска Европейския парламент да приеме решение. Вчера парламента прие с огромно мнозинство. И сега на къде? Направихме едни бързи консултации. Част от конституционалистите в България казват край. Задължително за България. Други казват, нека да търсим варианти да излезем от тази ситуация. Късно е. Късно е, защото не ни чухте преди 6 години. Защото не ни чухте преди година и половина. Но не е непреодолимо. Вчера български евродепутати, български евродепутати от всички парламентарни групи гласуваха за. Няма да коментирам другите партии. Не е моя работа. Никога не сме се месили в други партии, за разлика от вас в нашата. Никога. И днес няма да го направя. Но няма да спестя думи за нашите евродепутати, защото ни е омръзнало да се обяснявам за нещо, което не подкрепям. Вчера Сергей Станишев и Елена Йончева са гласували за. Това е от БСП за България. А другите колеги са се скатали от БСП. За тези хора, наши и ваши, няма конституция на България и решение на Конституционния съд. Няма такова нещо. За тези хора няма значение мнението на 80% от българските граждани. Няма значение мнението на православната църква, на мюсюлманското вероисповедание, на всички други вероисповедания. За тези българи няма национален суверенитет. Няма равноправие на държавите членки в Европейския съюз. Няма го истинския смисъл на Европейския съюз, който е да бъдем равни на другите европейски народи. За тях всичко това се свежда до чуждопоклонничество. А утре Сергей Станишев организира конференция за модерното ляво. И там виждам, че ще отидете и вие, и служебни министри, депутати, евродепутати и кметове. Това ли е модерното ляво, уважаеми български граждани? Това е тяхното модерно ляво. Джендър идеология и трети пол различен от мъж и жена. За нас модерното ляво е нещо съвсем друго. То все още е права на трудещите се. То все още е екология и здравословен начин на живот. То все още е как ще се развие изкуственият интелект и как ще се отрази на пазара на труда. За нас това са прогресивни теми, прогресивни леви теми. За тях джендърството е прогресивното ляво. За това е и тази атака към БСП. И позволете да кажа, тази битка е част от срива на БСП на изборите. защото наистина никой от вас не знае какво означава този натиск. Външен, силен, с много пари, с много медии. Ние знаем. Обръщам се отново към българските граждани. БСП сме единствената партия, която е против от начало до край 6 години. Въпреки всичко, което претърпяхме. Но това не е партиен въпрос. Това е национална кауза. Това е бъдещето на децата ви. Затова ви помолих, отворете очи и сърца. Въпреки, че днес имаме ежедневни грижи. Това е бъдещето. И то на децата ви. Помогнете ни да спасим поне децата. Подкрепете ни в започналия референдум за забрана на джендър идеологията в училищата. Вашия подпис днес е инвестиция. Инвестиция в живота и в бъдещето на децата, а това означава и бъдещето на България.
Преминаваме към втори кръг въпроси от ГЕРБ СДС. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. След инвазията на Руската федерация в Украина през февруари миналата година, Европейският съюз разшири пакета от санкции, наложен на федерацията, съответно и на Беларус. Към настоящия момент 1473 лица се намират в санкционен режим и 207 образования. Сред санкционираните лица са както персонално президента на Федерацията Путин, външния министър, представители на Руската дума, така и високопоставени служители в бизнеса, в банки, финансови и други учреждения от Руската федерация. Сред ограничените пък образования са политически партии, кредитни институции, държавни формирования на Руската федерация и Беларус. 11-ти пакет санкции беше въведен неотдавна от страна на Европейския съюз и то чрез регламент. Тоест, тук не става дума за това дали, а как се прилагат санкциите. Миналата година Министерския съвет през октомври приема решение 789 за създаване на координационна група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз. Само месец по-късно обаче е предложен доклад и проект съответно за приемане на постановление за координация по прилагането на ограничителните мерки и за отмяна на решение 789. Така или иначе обаче, нито в проекта на постановление за координация по прилагането, нито в решение 789 става ясно въпрос, първо, за отговорните и компетентни институции, които прилагат санкциите спрямо лица и учреждения от Руската федерация. Никъде не са изброени точно, ясно и конкретно кои от българска страна са институциите, които ще прилагат санкциите, а в един доста витиеват вид се говори за това тези в чиято сфера на компетентност попадат приложените санкции. Второ, не става ясно дали това постановление от ноември миналата година всъщност е влезнало в сила и дали решение 789 е де-факто отменено. А тук има един съществен елемент, тъй като спрямо решение 789 и образуването на Междуведомствен съвет се председателстват от министъра на външните работи. А с отмяната на решение 789 се предлага Междуведомствения съвет или по-скоро координационната група, както вече се нарича, да бъде председателствана от заместник министър на финансите. От тук проистича и моя въпрос, господин министър. В крайна сметка, Междуведомствен съвет или координационна група функционира? От кого се председателства тя? От министъра на външните работи или от заместник министър на финансите, защото това е свързано и с нашето участие в механизма на върха, който е адхок работната група към Европейската комисия? Определени ли са ясните и конкретни институции, които администрират прилагането на санкциите в България? И по какъв начин е уреден въпроса изобщо с цялостното прилагане на санкционните режими в държавата? Благодаря ви.
Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Запознат съм само косвено с това, което ме питате, така че не разполагам с необходимата информация в момента да ви отговоря, тъй като доколкото така знам как се случват нещата в Министерството на икономиката и индустрията, ангажирам се писмено допълнително да поискам информация от колегите и да ви отговоря писмено, но в момента няма да мога. Съжалявам.
Благодаря, господин министър. От името на парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България, господин Лорер.
Благодаря, господин председател, господин министър, колеги. 11-тия пакет санкции на Европейския съюз предвижда санкции за компании, които избягват вече наложените санкции на Русия. Той предвижда и санкции срещу дезинформацията, която отново се стреми да представи нещата на обществеността такива, каквито не са. Господин министър, моят въпрос към вас е: има ли информация за компании, които използват територията на Република България, за да избягват санкциите на Русия по така определения от Европейския съюз начин? Имаме ли механизъм да ги идентифицираме и да предприемем мерки срещу тях? Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Лорер, механизми за прилагане на санкциите в България категорично има. Разбира се, аз тук не мога да коментирам конкретни такива случаи, но българските служби, заедно с Министерството на финансите и останалите институции, категорично следят за прилагането на такива санкциите и за опитите за тяхното заобикаляне, като мога да кажа, че е имало такива съмнения или така установени такива случаи, на които веднага сме реагирали, но само до толкова мога да кажа в момента като информация публична, но нещата се следят изкъсо. Прав сте, 11-тия пакет отчита, че все още прилагането на предишните 10 пакета така е оставило вратички за тяхното заобикаляне и с неговото въвеждане, така се надявам да механизмите по прилагането на санкционните пакети до момента, спрямо и санкционирани лица, и санкционирани юридически лица, да станат още по-ефикасни. Българското правителство и българската държава стриктно спазва задълженията по така въведените санкционни пакети и следи за всички опити за заобикалянето им. Това мога да ви уверя. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. От парламентарната група на Възраждане, господин Дренчев.
Уважаеми господин председател, колеги, господин министър. Въпреки че обемът и обхватът на пакета още не е напълно прецизиран, изтеклата информация е повече от обезпокоителна. До сега Европейския съюз ограничаваше търговията с само три държави, които са пряко или косвено замесени в конфликта. Става въпрос за Руската федерация, Беларус и Иран. В новия пакет обаче се предвижда да се налагат икономически санкции на физически и юридически лица по целия свят. Споменават се държави като Обединените арабски емирства, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргистан, Армения и още много други. По-притеснително е присъствието в този списък на най-важните търговски партньори не само на България, но въобще на Европейския съюз. Става въпрос за Турция и за Китай. Китай е най-големият търговски партньор на Европейския съюз, а Турция е най-големият търговски партньор на България извън Европейския съюз. В 11-тия санкционен пакет се предвижда да се замразят активите в Европа на 8 китайски технологични компании. Отговорът на китайското правителство беше светкавичен и говорителят на външното им министерство предупреди Европейския съюз да не тръгва по грешен път и че Китай е готов веднага да предприема ответни действия в защита на своите интереси. Абсолютно същото можем да очакваме и от страна на Турция. Искам да ви напомня, че Китай и Европа отдавна не са държави, които внасят в Европейския съюз. Китай и Турция не са държави, които внасят в Европейския съюз само стоки от леката промишленост или детски играчки. Никаква индустрия в Европейския съюз не би била възможна, ако нарушим търговските връзки с Китай. С особена сила това важи за топ приоритета на Европейската комисия, именно зелената сделка. Абсолютно всички компоненти за нейното осъществяване са с произход от Китай. Друг така важен момент, който държа да акцентирам, е, че държавите от Прибалтика и Полша настояват в 11-я пакет да се включи забрана за вноса в Европейския съюз на алуминий с произход от Русия. А Русия е втория производител на алуминий в света. Как би се отразило това изобщо на инфлацията, на цените на алуминия и специално на индустрията в България, тъй като знам, че в България има най-малкото 3 индустриални предприятия, които произвеждат алуминий. По-скоро екструдират алуминиеви профили. Освен това, Руската федерация заплаши, че ако санкциите продължат, тя ще излезе от сделката с храни и ще забрани вноса на храни в Европейския съюз. Искам да ви запитам каква позиция ще защити българското правителство относно забраната на вноса на алуминий в Европейския съюз и в един така по-широк смисъл, считате ли, че българските, а и общо европейските интереси са Европейския съюз да започва търговски войни с практически държави от целия свят, с страни като Китай, Турция, Обединени арабски емирства и не е ли по-добре нашата позиция да сме гласа на здравия разум и да призоваваме към максимално въздържане в този случай. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, преговорите по 11-я пакет, санкционен пакет, все още продължават, както казах. И на този етап няма как да коментирам детайли от тях в открито заседание тук в зала. На закрито заседание, ако прецените, мога да дам допълнителни информации, разбира се. По-важното обаче е, че той би следвало да се коментира, разбира се, от българските експерти и представителите ни в постоянното представителство в Брюксел при преговорите по неговото въвеждане и това е нещо, което правим. Само мога да кажа, че алуминия е важна тема, прав сте и това сме го идентифицирали. Но до тук. Дали е по-добре да няма санкции и да има свободна международна търговия, мисля, че всички тук са съгласни, принципно да. Но има моменти, когато в борба за по-висши ценности, така да го кажа, се налагат и такива рестриктивни мерки. И България солидарно, като член на Европейския съюз, ги подкрепи. Както имах възможност да кажа, понякога това води до щети не само за санкционирания, но и за санкциониращия. Такъв е безспорно случай с тези санкции. Днес е рано да измерим ефекта им, но щети има със сигурност и за двете страни. Така че ние сме наясно с това. В тази сложна международна обстановка, това, което аз и експертите на Министерството на икономиката и индустрията се опитваме да правим, е максимално добри прогнози по отношение на всяка конкретна предложена част от санкционния пакет да правим. И там, където считаме, че българската икономика може да бъде съществено по някакъв начин така застрашена, да взимаме съответно отношение при преговорите по санкционните пакети. Това е което на този етап мога да кажа, тъй като не мога да си позволя да коментирам и така геополитически нещата. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. От парламентарната група на Движение за права и свободи? Няма. БСП за България? Господин Проданов?
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Като цяло целта на санкциите беше да отслаби руската икономика. Очевидно всички статистики, икономически анализи и данни показват, че тази цел не беше постигната. Напротив, точно обратното, руската икономика става все по-силна и все по-стабилна. Знаете, в изследване от последните 10 дни излезе статистика, в която за пръв път от повече от 15 години руската икономика влиза в 10-те от най-развитите икономики на света. Тоест целта на тези санкции явно не беше постигната, явно няма как да бъде постигната. Даже ще ви кажа, че голяма част от руските предприемачи се молят тези санкции да останат и да не отпаднат, защото това изключително много вдига вътрешното потребление, съответно производството на местни продукти и стоки, така че единственият и големият губещ от тези санкции е Европейския съюз, в това число и България. И тъй като вие в отговорите на предните въпроси на колеги, които бяха зададени от колеги, неколкократно казахте, че щетите за българската икономика са минимални, незначителни, това го повторихте няколко пъти, аз искам да ви попитам следното. Знаете ли само от туризъм колко пари губи България? Ще ви ориентирам. Бяхме стигнали около 500 000 посещения от руски туристи в България. Туризма е продукта с най-високата добавена стойност, защото пари изкарани някъде в някои от руските фабрики и градове, човека си взима заплатата и идва и изхарчва тук в България. С тези пари ние плащаме пенсии, заплати на учители и така нататък. Тоест, най-големият чуждестранен инвеститор в българската икономика е туризма. Казах ви, че около 500 000 бяхме достигнали посещенията на руски туристи. В тази връзка въпросът ми към вас, след като, като приемате, че загубите за българската икономика са незначителни, само от перо туризъм, имате ли представа в числа, в нетна стойност, колко пари е изгубила българската икономика?
Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, аз се извинявам, ако не съм засегнал перо туризъм, но тъй като е в ресора на друго министерство и аз все пак се спрях върху факта, че е част от българската икономика. Косвено съм запознат с данните в туризма, но това, което знам от колегата е, че изминалия зимен сезон е рекорден, дори с по-голям ръст, отколкото 2019 година преди пандемията, т.е. Не е спрямо миналата година или по-миналата, да кажем. И очакванията за летния сезон също са много добри. Отдавам го на следното нещо. Както имах възможност да кажа, в бизнеса вакуум няма. Ако излизат едни клиенти, влизат други, може би. Ние всички знаем, руските туристи, че бяха много важни за българския туризъм. Със сигурност е абсолютно прав, че в момента те са намаляли драстично. Няма спор по това, но това беше и моята идея, че е прекалено рано да се правят тези оценки. Когато измине, да кажем, и 23-та година, 24-та, тогава ще мога да се направи анализ какви са реално числата в туризма. Има ли спад? Успял ли е този спад да бъде наваксан през туристи от други държави? Така че, наистина, към момента, без да казвам, възможно е да сте прав, не мога да потвърда или да отрека. Факта, което знаме, че зимния сезон туристически в България постигна рекордни числа, и то рекордни не спрямо годините на пандемия, а от 2019 година, от преди пандемията. Това мога да кажа, което само по себе си за момента говори, че спада на руски туристи, зимния сезон специално е преодолян. Ще видим сега те първа 23-та година как ще мине летния сезон. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Има такъв народ? Не виждам. Преминаваме към отношение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Понеже казахте, че става въпрос за цивилизационен избор, аз ще съглася с вас, разбира се, но трябва да уточним какво точно значи това. В момента света се намира, естествено, както всички знаем, в процес на геополитическа промяна, промяна на веригите за доставка, тежко разделение, което ще продължи дълго време, очевидно. Няма да го наричам нова студена война, но в крайна сметка и за това се говори. България, като държава, принадлежаща към определен ценностен дневен ред през съюзите, към които принадлежи, трябва да прави съответните избори. И трябва, разбира се, и да адаптира икономиката и икономическите си отношения. Това постепенно ще стане. Аз тук се радвам на колегите, които в момента се изявяват като глобалисти, държат на икономическите отношения с Китай, с Русия. До вчера бяха на друго мнение. Но това, което трябва да кажем, със сигурност е, че светът е разделен на държави, които са готови да поддържат определен ред, международен правов ред, гарантиран след края на Втората световна война, и на държави, които реваншистки, ревизионистки държави, които са решили да го разрушат. Това е основното разделение. Руската федерация погази грубо международния правов ред и си позволи за пръв път след края на Втората световна война в Европа да се опита през сила, през реални военни действия да откъсне парче от територията на суверенна държава, да не казва направо да си присвои цялата територия. Това са фактите. От тук нататък въпросът е как стои България в целия този контекст. Вие споменахте на няколко пъти, когато ви бяха задавани въпроси, за дерогацията и това колко е хубава тя, тъй като е спасила едва ли не по един или друг начин нашата икономика. Аз ще си позволя да не се съглася с вас, тъй като първо тази дерогация, извоювана и отстоявана от бившия финансов министър и вице-премьер господин Асен Василев, тази дерогация обслужи единствено интересите на Руската федерация, дисбалансира търговското салдо в полза на Руската федерация и обслужи интересите на една конкретна компания, именно Лукойл, руска компания. Това не е ваша вина, разбира се, но единствената ми забележка тук е, че дерогацията по никакъв начин не е обслужила българския икономически интерес. Ние можем да доставяме петрол от всякъде, в крайна сметка имаме пристанище. Другия момент, който прави впечатление в вашите отговори, е, вие казахте, че нямате готовност да отговорите на въпроса по отношение на съществуващия механизъм или несъществуващия всъщност механизъм за прилагане на санкциите срещу Руската федерация в България. Вие имате конкретна отговорност, вашето министерство има конкретна отговорност за случая, а това е по отношение на стоките с двойна употреба. Вашето министерство трябва да следи за това стоки с двойна употреба да не минават през България и да не влизат в търговски стокообмен с Руската федерация. Това едно. Второ, всички държави, сериозни държави, членки на Европейския съюз и не само, които прилагат санкциите срещу Руската федерация, са изградили механизми. Тези механизми предполагат архитектура, институционална архитектура с ясни отговорности. Такъв механизъм България няма. Откакто е започнала войната, редица служебни правителства и правителството, редовното правителство на господин Петков, не намериха за нужно да изградят институционална архитектура, която да гарантира прилагането на санкционния режим срещу Руската федерация. Отново, това не е ваша вина. Ви вменявам нищо. Това е просто констатация. Очевидно, това ще трябва да се прави от редовен кабинет. Дай Боже, такъв да се получи. Като разбира се, ви благодаря за отговорите, си позволявам отново да подчертая факта, че българската държава до момента се отнася несериозно към прилагането на механизма, към прилагането на санкциите по отношение на Руската федерация. И само ще ви дам един пример, тъй като съм избран от Варненския многомандатен избирателен район, Камчия. Камчия, комплекса, е собственост на правителството на Москва. И ако трябваше да ви задавам трети въпрос, щях да ви попитам, а там какво правим с тези активи, които са изцяло собственост на московското правителство и които попадат в санкционния режим. Българската държава не е много наясно какъв подход има. Така че благодаря ви и се надявам от тук нататък да подхождаме по-сериозно. Благодаря.
Благодаря ви. Преди отношението от парламентарната група на Продължаваме промяната, едно кратко съобщение. На основание член 70, алинея 4 от правилника за организация на Народното събрание, ви информирам, че поради допусната фактическа грешка в обнародвания в Държавен вестник текст на правилника за организация на Народното събрание ще бъде издадено разпореждане за нейната поправка по реда на член 70, алинея 3. Става въпрос за добавянето на член 17, който е гласуван в зала, но не е отразен в финалните текстове за Националния център за парламентарни изследвания. Става въпрос приложение към правилника финансови правила по бюджета на Народното събрание. Продължаваме с отношението от парламентарната група Продължаваме промяната Демократична България.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, колеги. След днешната дискусия разбрахме ясно. 11-тия пакет санкции на Европейския съюз касае предимно компании, които заобикалят предишните 10 пакета санкции. Както разбрахме, българската икономика не само, че не е пострадала от досегашните санкции, българската икономика всъщност се справя изключително добре. Министърът спомена и за липсата на безработица, и за икономическия растеж, и за безпрецедентния ръст на българския износ. Може да се преструвате, че това не е така, но данните говорят сами по себе си. Следващата версия, която се тиражира много обилно, е, че България е жертва на чужди интереси. България е жертва на чужди интереси, само че на руските. И ние сме тук, за да започнем да поправяме това, господа. Ще ви дам конкретна цифра, за да разберете до каква степен руската агресия в Украйна е коствала на всички нас като български данъкоплатци. Само компенсациите от енергийната и реалната агресия на Путин спрямо Русия костваха на всеки един от нас 4,5 милиарда лева, които ние изхарчихме, за да компенсираме българската домакинства и българските компании, за да не загинат, защото Путин реши да превзема Украйна. С тези 4,5 милиарда можехме да имаме детска болница, магистрала, тунел, пристанище, но ние ги нямаме. Така. Това по отношение на чуждите интереси. Това, което е изключително важно, господин министър, и апелирам към Министерския съвет, е създаването на закон, с който санкциите да започнат да се прилагат и в България. Така както закон беше създаден в редица европейски държави, включително Чехия, включително Германия. Държави, които прилагат европейското законодателство и санкционират онези, които се стремят да избягват европейските санкции. Без такъв закон, без такава рамка, без такъв механизъм, всички тези разговори ще си останат просто разговори. Така че моля Министерския съвет в оставащото му време да се заеме с разработването на подобна рамка. Благодаря.
Благодаря, господин Лорер. Сега думата за изразяване отношение има Възраждане. Заповядайте, господин Ганев, имате думата.
Господин председател, господин министър, с изричната оговорка, че в крайна сметка вие сте служебен министерски съвет и вие в частност сте служебен министър, нямате по никакъв начин право и задължение да провеждате политики, които не са присъщи за служебно правителство. В крайна сметка обаче в момента изпълнявате тази длъжност и затова беше важно да чуем конкретни анализи, конкретни цифри за това какво прави българската държава. Не ги чухме, за съжаление, най-вече по отношение на това какво смята да се прави, за да се минимизират щетите върху българската икономика. Защото от това, което се чу, и вие го казахте, тук всички други евроатлантически партии отново подчертаха, че има йерархия на приоритетите за България, според тях, при което националните интереси са след тези, които имаме като интереси за Европейски съюз и на САЩ. И това беше ясно артикулирано и само една вметка ще направя. Това е причината Възраждане да не подкрепи не само предложено правителство на ГЕРБ, а и то на всички други тук други евроатлантически партии, коалиции, многобройни. Именно защото поставят националните интереси над европейски или зад океански други такива подобни. Сега, по отношение на това, което казахте вие, изнесохте няколко цифри. 2021 казахте имаме нарастване на брутния вътрешен продукт с 7,6%. Това е преди започване на войната. Следващата година обаче, 22-а година, брутният вътрешен продукт вече нарастването му е намаляло два пъти, даже малко повече от два пъти. Имаме 3,4% нарастване на брутния вътрешен продукт и тук свършва цялата опорка на всички, които задаваха въпроси към вас, колко е минимално, колко е незначително и как това нещо, което се случва в момента като санкции, по никакъв начин не касае България, даже ние сме на един голям плюс, може да се каже. Евроатлантически голям плюс. Това по отношение на брутния вътрешен продукт. Другата цифра, която споменахте, е за 36% ръст на износа, който има България за 2022 година. Само, че не казахте това, което всички ние знаем и в обществото се знае. Този ръст е стъпил на два основни стълба. Единствени даже, да не кажа. Другите са толкова минимални, че дори може би и статистиката хваща много малка част тях. Това е износа на оръжие и износа на горива. По износа на оръжие, мисля, че на всички ясно 6 милиарда ръст и приходи, които дойдоха, къде отиде това оръжие? Къде отиде това оръжие? И кой го изнесе? По отношение на горивата. Тук е другата опорна точка, която е лицемерно се говори и се обяснява. Руска компания произвеждала горива, само че никой не коментира, че този износ отива отново за Украина. Никой не коментира лицемерието, включително и на украинската държава, че купува и позволява внос от рафинерия с руски петрол да влиза и да дават и те самите да субсидират войната, както казват, с тази компания. Това е по отношение на ръста в България и цъфтежа на българската икономика вече една година. По отношение на санкциите като санкции, никой не коментира и никой не казва, че откакто имаме наложени санкции от Европейския съюз, които ние сме дейни участници, нещо повече даже, ние не само сме дейни участници, ние сме иноватори, защото тук се призоваха и ви призоваха вас не само да потвърдите, едва ли не да се закълнете, че ще подкрепите тези санкции, нещо пък да не стане така българското правителство да защити националните интереси. Вие потвърдихте все пак, че заставате зад европейските ценности и приоритети, а не зад националните като правителство. Ще вметна само, че има реципрочни санкции. Реципрочни санкции от страна на Руската федерация спрямо България, което отваря голямата дупка в България по отношение на търговията, защото никой не коментира пропуснатите ползи. Никой не коментира, че България няма право да изнася каквато и да е била продукция за Русия или за Руската федерация. Че България няма право въобще с влизането си в Европейския съюз да търгува по начини, по които да е атрактивна българската продукция. Това са важни неща. И никой не е, когато се каже, ние имаме само 2% стокообмен с Руската федерация. Само 2? Сега, да коментираме за една година официалните данни, публикувани не къде да е, не в българската статистика, която ние нямаме доверие, а в сайта, официалния сайт на Обединените нации, които казва, за една година в България машиностроението е с 40% намаляло. Електроника, производство на електроника, 40% минус. Цигарена индустрия, 40% минус. Химическа промишленост, 30% минус. Сега, не знам на тук присъстващите
Завършвам след една минута. Само завършвам. На тук присъстващите депутати, когато отидат в своите райони, как им обясняват, например, в Великотърновския многомандатен избирателен район, когато отидете в Свищов и обясните, ами то село заработи доста по-малко, имаме доста по-малко приходи, защото сме евроатлантически настроени, защото имаме приоритет всичко друго, но не интересите на България. Така е за всяка една от индустриите, които е претърпяла щети. И това са официалните данни. Туризъм. България е иновативна държава в това отношение. По отношение, ние първи забранихме полетите на самолети, които карат туристи в България. Аз съм избран от Бургаския многомандатен избирателен район и ние пострадахме изключително много и много тежко цялото това безумие, наложено от българското правителство, приело и не наложило вето на това нещо. Газ. Някой запитва ли се защо българските зеленчуци струваха по 8 лева килограма краставици или домати?
Повече ами защото... стана вече,
една секунда. Повече от това да имаме непредвидимост на доставките при започване и прекратяване на договора с Газпром едностранно от страна на българското правителство, на Кирил Петков и целите всички други, които се крият зад неговия гръб. Точно заради това много от производителите спряха и не засадиха продукцията си, защото не знаеха какво ще последва. Затова нашето становище на Възраждане е ясно и точно. България трябва да вдигне и да наложи вето върху тези санкции, които се предлагат в момента, и не трябва да участва в каквито и да е било санкции, тъй като нямаме национален интерес. Националният интерес е много над и въобще няма място за сравнение с общностните интереси на каквито и да е било партньори, свързани с нас.
Благодаря, господин Ганев. Ако позволите още едно съобщение, преди да продължим нататък, от 11 часа в Северното фоайе и в Европейски кът ще бъде представена изложба и арт-инсталация на тема за буквите. То е организирано от Сдружение Духовно огледало и посветено на 11 май, Ден на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методи. Изложбата е по инициатива на госпожа Деница Сачева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Всички колеги са поканени на събитието. И сега продължаваме с отношение от страна на парламентарната група на ДПС. Имате ли желание за това? Не. Тогава БСП. Заповядайте, господин Гуцанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Изключително сериозна тема се обсъжда днес в Народното събрание. Жалко, че залата не е пълна и се направиха някои изказвания, въпреки че не е редно аз да правя квалификация, които бяха твърде странни от колеги народни представители. Някои данни, които искам да ви дам от вчера. На Международния валутен фонд, т.е. на Вашингтон, очакваният растеж на руската икономика за 2024 година 2,1%. На Съединените щати 1%, на еврозоната 1,6%. Това е в резултат на санкциите. Обръщам се към колеги, които преди малко говориха толкова ентусиазирано за санкциите, които се налагат. Само да подчертаем кой е най-големият печеливш. Китай 4,5%. Вие, уважаеми колеги, не осъзнавате ли, че това, което се случва в момента, налива най-големият ресурс на Китай, а Европа е най-потерпевша, респективно България. И какво се правим, че не разбираме какво става? И ние сме български народни представители и защитаваме България, българският интерес, или се чудим на кого да се сложим по-напред? И тъй като се говорише, освен за санкциите, за цивилизационен избор, който е направен. За цивилизационен избор, предполагам си спомните, не се говори за първи път и не знам кой вкара това изречение в българският политически живот. Но цивилизационен избор имаше и от една друга държава, която коментираше, и чествахме само преди два дена годишнина от края на тази световна война и тази държава, която ни вкара в тази война. И трябва много да внимаваме, когато говорим за цивилизационен избор. Защото агосаксонският свят, чиято част сме и ние, и включително БСП сме тези, които подарахме декларация за членство в Европейския съюз. Наш министър-председател беше, когато се подписа влизането в Европейския съюз, но пак повтарям, англосаксонския свят е 17-18%. Китай не е ли цивилизационен? Индия не е ли цивилизационна нация? Бразилия не е ли такава? Трябва много да се внимава, когато се правят такива определения, уважаеми колеги. А не по този начин да се говори кой е цивилизационният избор. Не. Ние трябва да сме част от света, а не да се отделяме от него и не да правим изказвания, грешки, които са правени много преди нас. И сега, когато говорим за санкции, за това имаме ли някаква полза или някакво, което се случва и как нашата икономика процъфтява благодарение на това, което става в момента в Европа, войната, която стана в Украина и какви са отраженията върху нашата икономика. Няколко прости неща да ви попитам. Спирането на Белене и невъзможността, поне на този етап, той да продължи с евентуално руски инвеститори. Това не са ли близо 4 милиарда замразени български пари? Така ли? Така е. Колко ще струва, ако Белене бъде построено по начина, по който е най-нормално да бъде построено, допълнително с европейски и с руски инвеститори? Около 10 милиарда. Колко беше или колко евентуално ще бъде свързаното с Уестингхаус, което се гласува от мнозинството в Народното събрание в предходният парламент? По данни на експерти на Уестингхаус, около 30 милиарда. Някаква разлика да виждате? Три пъти. Спирането на Бургас Александрополис. Ако това беше се случило и имаше реверсивната връзка, сега щяхме ли да говорим за определени проблеми на Нефтохима? Не. Това не са ли сериозни решения на Народното събрание за развитие на икономиката на България? И не трябва ли така да се гледа, когато говорим за национален интерес? Южен поток. Колко милиарда щеше да печели България на година от Южен поток? Сега имаме ли го това нещо? Не, нямаме го. Това не е ли от ключово значение за развитие на икономиката на България? И ние защитаваме, за втори път питам, интересът на България или някакви чужди интереси? И каква щеше да бъде в момента икономиката на България, ако тези три проекта бяха в действие и в сила? И до кога ние по този начин ще подхождаме? Ние сме български народни представители и трябва да защитаваме интересът на България. Не съм сигурен, че това се случва твърде често напоследък в Народното събрание. И когато говорим за икономическа рецесия, преките загуби са над 400 милиарда за миналата година евро на Европа, на Европейския съюз. Е, това не са ли големи загуби? Преките, не говорим за косвените. Има ли някой, който да не знае, че Европа е в рецесия и в криза? И ние процъфтяваме, когато сме част от тази Европа. Уважаеми колеги, 4 пъти е по-скъпа гъста, която ние в момента ползваме. И това не са по данни на БСП, а са по данни на Франция и на френският министър на финансите. Това не се ли отразява върху икономиката? Така че нека да сме много умерени, много премерени, когато правим такива изказвания. И ние трябва да имаме икономически връзки с всички по света, което носи полза на България, на българската икономика и на българските семейства и носи национална сигурност и суверенитет на България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гуцанов. И остана с отношение от Има такъв народ. Не виждам желание за това. С това изчерпваме изслушването. Трябва да съобщя и парламентарния контрол за утрешния ден. Служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев ще отговори на два въпроса от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Николаев Петров. Служебният министър на културата Найден Тодоров ще отговори на 7 въпроса от народните представители Петър Николаев Петров, Стоян Георгиев, Смиляна Нитова 2 въпроса, Петър Кулински 2 въпроса и Антуанета Цонева. Служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова ще отговори на 7 въпроса от народните представители Стоян Георгиев, Явор Божанков 2 въпроса, Стоян Таслаков, Кръстьо Врачев и Димитър Гюрев, Ивайло Папов, Росица Кирова и Климент Шопов. Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов ще отговори на 2 въпроса от народните представители Смиляна Нитова и Даниел Лорер. Служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева ще отговори на 1 въпрос от народния представител Даниел Александров. Служебният министър на земеделието Явор Гечев ще отговори на два въпроса от народните представители Климент Шопов и Илина Мутафчиева. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко ще отговори на 19 въпроса от народните представители Байрам Байрам, Адлен Шевкед, Павлин Кръстев, Елена Гюркаш, Радослава Чеканска, Галя Желязкова, Никола Димитров, Георги Кръстев и Николай Нанков, Петър Николаев Петров, Драгомир Стойнев и Валери Митов, Мартин Харизанов, два въпроса, Даниела Божинова, Христина Георгиева и Георги Георгиев, Русица Кирова, Бранимир Балачев, Иван Белчев, Станислав Стоянов, Борис Аладжов, Стоян Таслаков и Кръстю Врачев, Емил Янков и Ангел Георгиев, два въпроса. И последно, служебният министър на правосъдието Крум Зарков ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Куленски, Ивайло Шопов и Даниел Лорер. На основание член 93 алинея 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват служебният министър на образованието и науката Сашо Пенов, служебният министър на енергетиката Росен Христов и служебният министър на туризма Илин Димитров. Закривам заседанието. Следващото заседание утре в 9 часа.